Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2014នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការី VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកពិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ខ្យល់ព្យុះនៅប្រទេសហ្វីលីពីនបង្កការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរតែស្រាលជាងកាលពីឆ្នាំទៅការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់មេដឹកនាំក្រុមអាល់ខៃដាសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនអ្នកទោស6នាក់ពីគុកហ្គាន់តាណាម៉ូទៅប្រទេសអ៊ូរ៉ាហ្គាយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលយប់នេះពីរដ្ឋធានី Washington មានកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកកៅប៊ុនធាអ្នកស្រាវជ្រាវគោចរនៅសាកលវិទ្យាល័យ Columbia សហរដ្ឋអាមេរិកកម្មវិធីអសរសាស្ត្រខ្មែរភាគទី149ស្ដីពីប្រភពនៃលេខ0អំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកស្រី Erin Harrison អ្នកស្រាវជ្រាវនរវិទ្យាដែលកំពុងសិក្សាស្រាវជ្រាវនឹងចងក្រងឯកសារអំពីស្ថានភាពមនុស្សគោថ្លង់នៅសហគមន៍នានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកពិនស៊ីសវណ្ណ
អរគុណលោកពូជិនបាទខ្យល់ព្យុះឈ្មោះទីហ្វុងហាគូពីតកំពុងបាក់បោកកាត់ប្រទេសហ្វីលីពីនភាគកណ្ដាលក្រោយវាបានធ្វើឲ្យមានការបាក់បែកឆ្នេរភាគខាងកើតអស់រយៈពេលមួយយប់ព្យុះដ៏ធំនេះមានល្បឿនខ្យល់ដល់ទៅ210គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងទីភ្នាក់ងារព្យាករណ៍អាកាសធាតុក្នុងស្រុកឈ្មោះប៉ាហ្គាសាផ្សាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាព្យុះនេះបានបាក់បោកបំផ្លាញសហគមន៍នេសាទនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលមួយនៅកោះសាម៉ាដែលបានបំផ្លាញអគារហើយបានបាក់បោកយកកំទេចបាក់បែកចូលទៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកភ្លើងអគិសនីត្រូវដាច់ទូទាំងតំបន់នោះហើយដើមឈើនិងដំបូលផ្ទះបាក់បែកហោះទៅនៅលើតាមដងផ្លូវនានាលោក Alexander Pama អ្នកនាំពាក្យទីភ្នាក់ងារជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនិយាយថានៅពេលផ្លូវយន្តហោះលែងមានបញ្ហាប្រតិបត្តិការតាមអាកាសនឹងចាប់ផ្ដើមព្រោះថានៅតំបន់ខ្លះនៅពេលនេះគេរងចាំអាកាសធាតុស្រឡះដើម្បីយន្តហោះធ្វើដំណើរបន្តមកប្រតិបត្តិការសង្គ្រោះនឹងចាប់ផ្ដើម
មារាមីងសេរ៉ាឌីតូសាមីនឡាតណាមីនឡាតណាកាណាកាទីរ៉ាឌីតូ
លោករ៉ៃណាល់ដូមូរ៉ាល់មន្ត្រីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិយាយថានៅទីនេះមានការខូចខាតច្រើនផ្ទះភាគច្រើនបំផុតត្រូវខូចខាតជាច្រើនការប្រយុទ្ធមិញមានទឹកជំនន់ទីភ្នាក់ងារព្យាករណ៍សកលធាតុនិយាយថាព្យុះហាគូពីតបានធ្វើការបាក់បោកកាត់ភាគកណ្ដាលប្រទេសហ្វីលីពីនរយៈពេល3ថ្ងៃមន្ត្រីជាងសំទុះមនុស្សជាង1លាននាក់ត្រូវបានជម្លៀសចេញពីភូមិនានានៅតាមមាត់សមុទ្រហើយនឹងតំបន់ដែលអាចនឹងមានការបាក់ដីហើយទៅជ្រកនៅជំរកបណ្ដោះអាសន្នទីភ្នាក់ងារព្យាករណ៍កាសធាតុនិយាយថាព្យុះហាគូពីតគឺជាព្យុះធំបំផុតបាក់បោកលើប្រទេសហ្វីលីពីននៅឆ្នាំនេះតែមិនខ្លាំងដូចព្យុះទីហ្វុងហៃយ៉ាន់កាលពីឆ្នាំកន្លងទៅទេដែលបានសម្លាប់មនុស្ស7,300នាក់មន្ត្រីសន្តិសុខប៉ាគីស្ថាននិយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើមូលដ្ឋានរបស់ពួកតាលីបាននៅភាគខាងជើងតំបន់វ៉ាហ្ស៊ីរីស្ថានបានសម្លាប់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធយ៉ាងតិច4នាក់រួមមានមេដឹកនាំក្រុមភេរវកម្មអាល់ខៃដាជាន់ខ្ពស់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកតាមចាប់ខ្លួនផងដែរការវាយប្រហារនោះគឺបានធ្វើឲ្យពួកសកម្មប្រយុទ្ធរងរបួស2នាក់ទៀតផងដែរមន្ត្រីយោធានិយាយថាជនសកម្មប្រយុទ្ធម្នាក់ដែលបានស្លាប់ក្នុងការវាយប្រហារនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះឈ្មោះអ៊ូម៉ារ្វ៉ារុកដែលជាអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុមភេរវកម្មអាល់កៃដានៅប្រទេសប៉ាគីស្ថានមន្ត្រីនានានិយាយថាពួកតាលីបានប៉ាគីស្ថានដែលមានបណ្ដាញជាប់ទាក់ទងនឹងមេបញ្ជាការ Hafiz Gul Bahadur បានប្រើមូលដ្ឋាននេះប៉ុន្តែគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់ភ្លាមភ្លាមទេថាតើមេបញ្ជាការបាហាឌូនៅទីនោះឬយ៉ាងណាទេនៅពេលមានការវាយប្រហារនោះការវាយប្រហារនោះធ្វើឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពីទាហានប៉ាគីស្ថានបានសម្លាប់មេដឹកនាំអាល់កេដាកំពូលម្នាក់ឈ្មោះអាត់ម៉ាន់សុគ្រីតជុំដែលត្រូវកាត់ទោសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកពីបទជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការដាក់គ្រាប់បែកនៅប្រព័ន្ធរថភ្លើងក្រំដីនៅទីក្រុងញូវយ៉ករដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនមនុស្ស6នាក់ទៅប្រទេសអ៊ូរ៉ាហ្គាយចេញពីមន្ទីរឃុំឃាំងនៅក្នុងពន្ធនាគារយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឈូងសមុទ្រហ្គូតាណាម៉ូនៅប្រទេសគុយបាមន្ត្រីប៉ង់តាហ្គូនគឺក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាមនុស្សទាំង6នាក់នោះមានជនជាតិសេរី4នាក់ជនជាតិទូនីស៊ី1នាក់និងជនជាតិប៉ាឡេស្ទីន1នាក់ពួកគេនឹងត្រូវទៅនៅក្នុងប្រទេសអ៊ូរ៉ាហ្គាយជាជនភៀសខ្លួនអ្នកទាំង6នាក់ត្រូវឃុំឃាំងពីបទសង្ស័យថាជាជនសកម្មប្រយុទ្ធដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមភេរវកម្មអាល់កេដាតែអ្នកទាំងនេះមិនដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ទេពួកគេជាអ្នកទោសនៅគុកហ្គួនតាណាម៉ូដែលត្រូវដោះលែងឲ្យទៅនៅអាមេរិកខាងត្បូងដំបូងគេ The Voice of America VOA ប្រទេសចិនបានបញ្ជូនទឹកផឹកតាមរយៈយន្តហោះមួយតោនទៅប្រទេសម៉ាល់ឌីវហើយនឹងបញ្ជូននាវាដើម្បីជួយសង្គ្រោះដល់បញ្ហាខ្វះទឹកនៅប្រទេសនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការរដ្ឋរបស់ចិនស៊ីនហួនិយាយថាមានមនុស្ស 100,000 នាក់នៅរដ្ឋមេលីកំពុងខ្វះទឹកដោយសារតែមានអគ្គិភ័យនៅរោងចក្រចម្រាញ់ទឹកនៅទីក្រុងនោះកាលពីថ្ងៃប្រហោះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទីនេះមានកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយលោកកាយប៊ុនធាអ្នកស្រាវជ្រាវគោចរនៅសាកលវិទ្យាល័យ Columbia សហរដ្ឋអាមេរិកកម្មវិធីអសរសាស្ត្រខ្មែរភាគទី149ស្ដីពីប្រភពនៃលេខ0ប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាប្រកាសវិធានការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃការប្រតិបត្តិការរបស់ប៉ូលីសអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយលោកស្រី Aaron Harrison អ្នកស្រាវជ្រាវនរវិជាដែលកំពុងសិក្សាស្រាវជ្រាវចងក្រងឯកសារអំពីស្ថានភាពមនុស្សគោថ្លង់នៅសហគមន៍នានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការប្រាស្រ័យធម្មពលព្រះអាទិត្យនៅក្នុងប្រទេសម៉ារ៉ុកលោកកៅវុនធាគឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវគូចរម្នាក់សិក្សាអំពីនីតិសាធារណៈឬហៅថាច្បាប់ការពារប្រយោជន៍សាធារណៈនៅសាកលវិទ្យាល័យច្បាប់ Columbia នៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានជួបសន្ទនាជាមួយនឹងសហការីនៅក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសា VOA នៅរដ្ឋធានី Washington អំពីគោលបំណងនៃការស្រាវជ្រាវរបស់លោកនិងសារៈសំខាន់នៃការសិក្សាអំពីនីតិសាធារណៈឬច្បាប់ការពារប្រយោជន៍សាធារណៈនៅកម្ពុជាតទៅនេះសូមអរលោកអ្នកស្ដាប់បទសន្ទនារវាងនាងតេនសុកសេនិតនិងលោកកៅវុនធាមានដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកកៅវុនធា
បាទសូមជម្រាបសួរស្រីណិតនិងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA ទាំងអស
់ចា៎អ្នកខ្ញុំសូមអរគុណលោកដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាសន្ទនាជាមួយនឹងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៅរដ្ឋធានី Washingtonជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកណែនាំខ្លួនដល់លោកអ្នកស្ដាប់យើងផងចា
៎បាទខ្ញុំឈ្មោះកែវបុន្ធាបាទជាអ្នកស្រាវជ្រាវគោលចរអំពីនីតិសាធារណៈនៅ Columbia Law School
ចា៎នាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោកមកសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងគោលបំណងអ្វីដែរ
បាទគោលបំណងខ្ញុំគឺដើម្បីស្រាវជ្រាវគម្រោងកម្មវិធីដែលតាក់ទងទៅនឹងការលើកស្ទួយនិងពង្រឹងនីតិរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទជាពិសេសច្បាប់ដែលតាក់ទងនឹងការពារផលប្រយោជន៍សាធារណៈដូចជាច្បាប់ដីធ្លីហើយនិងច្បាប់ការពារប្រៃឈើធនធានធម្មជាតិបាទហើយនិងច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌនិយាយរួមគឺច្បាប់ណាដែលតាក់ទងទៅនឹងការពារសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយនឹងច្បាប់ដែលការពារផលប្រយោជន៍សាធារណៈបាទតាក់ទងគោលបំណងនៃការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំនៅសាកលវិទ្យាល័យច្បាប់ Columbia នេះបាទខ្ញុំមានគោលបំណង2ទី1ស្រាវជ្រាវអំពីគម្រោងនីតិរដ្ឋបាទដែលតាក់ទងទៅនឹងច្បាប់ការពារផលប្រយោជន៍សាធារណៈ
បាទហើយទី2ទៀតសិក្សាអំពីប្រព័ន្ធច្បាប់បាទនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទជាពិសេសគឺករណីជោគជ័យបាទដែលតកតងទៅនឹងបញ្ហាដែលប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍សាធារណៈបាទនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយយើងមើលទៅលើទិដ្ឋភាពនៃភាពជោគជ័យទៅលើបញ្ហាទាំងនោះតើយើងអាចយកគំនិតឬក៏គេហៅថាយន្តការបាទនឹងទិដ្ឋភាពខ្លះដែលយើងអាចគិតថាវាអាចធ្វើជា model បាទធ្វើជារូបមន្តបាទនៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ការពារផលប្រយោជន៍សាធារណៈនៅប្រទេសខ្មែរយើងបាទ
ចាដោយសារតែលោកម៉ៅទីនេះស្រាវជ្រាវលើមុខវិជ្ជានីតិសាធារណៈនឹងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកបកស្រាយថាតើមុខវិជ្ជានីតិសាធារណៈនេះគេសិក្សាអំពីអ្វីខ្លះ
ជាបឋមនីតិសាធារណៈនេះគឺយើងមើលទៅលើច្បាប់ទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការការពារផលប្រយោជន៍សាធារណៈហើយច្បាប់ការពារផលប្រយោជន៍សាធារណៈនឹងយើងឃើញហើយវាមាននៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញវាមាននៅក្នុងច្បាប់ដីធ្លីបាទវាមាននៅក្នុងច្បាប់ការពារសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិបាទទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងមើលនិយមន័យវាតើសម្បត្តិសាធារណៈហ្នឹងវាមានស្អីខ្លះដូចគេចែងដូចជាមានដីធ្លីស្អីទាំងអស់ហ្នឹងហើយ
ចាដោយសារតែលោកជាអ្នកស្រាវជ្រាវខាងច្បាប់ដ៏មានបទពិសោធន៍ម្នាក់នាងខ្ញុំចង់អញ្ជើញឲ្យលោកបកស្រាយជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងថាតើការសិក្សាអំពីនីតិសាធារណៈឬច្បាប់បម្រើសាធារណៈនេះអាចផ្ដល់ជាប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់ដំណើរការវិវត្តនិងការអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីបម្រើប្រយោជន៍សាធារណៈនៅប្រទេសកម្ពុជាយើង
បាទសារៈសំខាន់នៃការសិក្សាច្បាប់ការពារផលប្រយោជន៍សាធារណៈនេះវាមានគេហៅថាវាសំខាន់បំផុតជាពិសេសប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសមួយដែលទើបតែងើបពីសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃហើយប្រព័ន្ធច្បាប់យើងមួយចំនួនបានបាត់បង់បើសិនជាវាមិនបាត់បង់ក៏វាមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពបាទនៅក្នុងការអនុវត្តនិងមានការខ្វះចន្លោះប្រហោងនៅក្នុងការកំណត់ទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈអ្វីដែលហៅថាទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈអ្វីដែលហៅថាទ្រព្យសម្បត្តិឯកជននេះបាទគឺវាមិនទាន់មានភាពច្បាស់លាស់ហើយទើបតែយើងមាននៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងឆ្នាំ93នេះបានកំណត់ឲ្យមានច្បាប់ផ្សេងផ្សេងទៀតច្បាប់ដីធ្លីឯហ្នឹងបានកំណត់វាច្បាស់លាស់ដូច្នេះបើសិនជាការពង្រឹងច្បាប់ការពារផលប្រយោជន៍សាធារណៈទាំងអស់ឲ្យបានន័យថាផលប្រយោជន៍សាធារណៈហ្នឹងវាបម្រើទៅនឹងសាធារណជនហើយទាំងវាអាចការពារសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានក្នុងការកាន់កាប់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នោះបាទដោយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដូច្នេះវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់បាទ
ចាសូមអរគុណច្រើនលោកកែប៊ុនធីដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាសន្ទនាពិភាក្សាជាមួយនឹង VOA ខ្មែរសូមជម្រាបលាហើយសូមជូនពរឲ្យលោកទទួលបានជោគជ័យក្នុងដំណើរការស្រាវជ្រាវរបស់លោកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះចា
បាទសូមអរគុណ Trendit បាទ
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីនៅក្នុងភាគទី149នៃកម្មវិធីភាសាខ្មែរនេះលោកអឹមសិទ្ធិរិទ្ធនៃ VOA និងលោកចាំងសំណប់បណ្ឌិតអសរសាស្ត្រនិងភាសាវិជាសន្តានាគ្នាអំពីប្រភពនៃលេខ0កិច្ចសន្តានាមានខ្លឹមសារដូចតទៅ
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីនេះគឺជាកម្មវិធីភាសាខ្មែរប្រចាំសប្តាហ៍ដែលមានផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យដែលមានលោកបណ្ឌិតចាំងសំណប់ជាវាគ្មិនបាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតចាំងសំណប់បាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកកម្មិន្ទិតសំសុខធារិតបាទ
បាទលោកដុតចាន់សណប់ខ្ញុំកាលពីឆ្នាំទៅខ្ញុំឃើញអត្ថបទមួយនិយាយអំពីថាលេខ0ឬក៏លេខ0គឺមានប្រភពមកពីខ្មែរតើបើយើងគិតទៅវាដូចជាមានមោទនភាពដែរណាប៉ុន្តែលោកយល់មិនដែរបាទ
បាទតែមុននឹងឆ្លើយក្នុងសំណួរនេះសូមទាញស្មារតីនៃប្រិមត្ត VOA ស្ដាប់អំពីចំណាន3ចេញគ្នាដើម្បីយើងមានមូលដ្ឋានក្នុងការបកស្រាយទី1ហ្នឹងគឺយើងគួរក៏បីកុំច្រឡំអំពីលេខទៅជាមួយនឹងខ្ទង់ហើយជាមួយនឹងចំនួនអញ្ចឹងយើងមានរឿង3ទី1លេខទី2ខ្ទង់ហើយទី3ចំនួនចំពោះលេខនេះនិយាយមែនតើគ្រប់ជនជាតិទាំងអស់នៅលើលោកហ្នឹងគេកំណត់ថាមាន10ទេគឺរាប់ពី0រហូតដល់លេខ9ឃើញទេយើងមាន10លេខទាំងអស់ពី019មាន10អញ្ចឹងភ្ជាប់ទៅជាមួយនឹងសំណួរអំបញ្ញហ្នឹងថាលេខ0ហ្នឹងគឺមានប្រភពមកពីខ្មែរមានអត្ថបទកាលពីឆ្នាំមុនខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាអត្ថបទឆ្នាំមុនហ្នឹងមិនមែនជាអត្ថបទដំបូងដែលនិយាយថាលេខ0ហ្នឹងមានប្រភពនៅលើខ្មែរទេតាមពិតទៅមានលោកសកសិតេសនិងអ្នកស្រាវជ្រាវផ្សេងតាំងពីច្រើនឆ្នាំមក20 30ឆ្នាំ50ឆ្នាំមុនហ្នឹងគឺក៏បានមានការបដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅដល់វត្តមាននៃលេខ0នេះដែរបើហេតុថាបើគេនិយាយអំពីលេខវិញនេះ យើងមើលថាវាមានយើងមើលថាយើងអាចស្គាល់ក្នុងកម្ពុជាហើយតែសូម្បីជាប្រជាជនមួយចំនួនក៏អាចស្គាល់បានអ្នកដែលរៀនសូត្រមិនបានខ្ពស់ក៏គាត់អាចដឹងបានដែរថាទីមួយមានលេខរូម៉ាំងហើយនៅក្នុងលេខរូម៉ាំងនោះវាអត់មានវត្តមានលេខ0សោះតែគេគូក1 2 3បញ្ឈរអញ្ចឹងទៅហើយគេមានលេខ5គេគឺអសវីមានគូពីលើទៅហើយដល់លេខ4គេយកអាលេខ5ដក1អញ្ចឹងទៅតបគេដាក់អ៊ីចជាអសអ៊ីចហើយគេឈរពីលើអញ្ចឹងទៅណាអានេះយើងបានស្គាល់រៀនសូត្រជាតិទាំងទៅលេខរូម៉ាំងអញ្ចឹងគឺអត់មានវត្តមានលេខ0នឹងសោះ10គេអត់មានលេខ0នឹងទេឃើញទេហើយទី2ហ្នឹងគឺគេស្គាល់ទម្រង់ទៅលេខទូទាំងពិភពលោកគឺលេខអារ៉ាប់អញ្ចឹងលេខអារ៉ាប់មានលេខ0ដែរឃើញទេហើយគេសេ1 2 3 4 5ដល់9អញ្ចឹងទៀតទៅណាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីលេខអារ៉ាប់ហ្នឹងគឺមានលេខចិនចិនហ្នឹងក៏មានសញ្ញារបស់គេផ្សេងជាលេខរបស់គេទៀតគឺពី1ហ្នឹងរហូតដល់9នេះអញ្ចឹងដែរតែលេខខ្មែរយើងមានលេខ1ដែលមិនមែនជាលេខអារ៉ាប់ហើយមិនមែនជាលេខរូម៉ាំងមិនមែនជាលេខចិនជាលេខរបស់ខ្មែរយើងដែលខ្មែរយើងបានប្រើនៅក្នុងតំបន់ភូមិភាគអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះចំពោះលេខនេះមានអ្នកខ្លះគេច្រឡំថាលេខនេះគឺលេខសៀមខុសហើយសៀមឡាវនិងខ្មែរប្រើលេខដូចគ្នាមែនក៏ប៉ុន្តែប្រភពដើមការឆ្នៃប្រទឹកបង្កើតមកនេះគឺជនជាតិខ្មែរយើងសុទ្ធសាធតែយើងបានប្រើនៅលើផ្ទៃដីសុវណ្ណភូមិហើយក្រោយមកមានជនជាតិតន្ត្រីធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលផ្ទៃដីនៅក្នុងសុវណ្ណភូមិសុវណ្ណភូមិមានដដែលប៉ុន្តែប្រជាជនដែលចូលមករស់នៅហ្នឹងគេមកដល់គេបានខ្ចីយកទាំងពាក្យនៅក្នុងភាសាខ្មែរព្រមទាំងលេខរបស់យើងយកទៅប្រើហើយបើយើងមិនបានប្រើជាបង្ហាញច្បាស់លាស់ទេមានអ្នកខ្លះច្រឡំរហូតដល់មានអិសរាជជនមួយធ្លាប់និយាយពីអង្គមជ្ឈមមួយលោកប្រាប់ថាយើងថាលេខនេះឈាមងំដឹងបងថាពិតខ្ញុំសូមធានាថានេះជាលេខរបស់ខ្មែរយើងសុទ្ធសាធតើតោងទៅនឹងរឿងលេខ0នេះបើសិនជាយើងមើលទៅមានប្រវត្តិដែលជាមានគេហៅថាសិលាចារឹកសម្បូរមួយនៅក្នុងប្រហែលកំឡុងសតវត្សទី9ហ្នឹងជារបស់ខ្មែរយើងហ្នឹងគឺនៅលើផ្ទាំងសិលាចារឹកហ្នឹងគេបានរៀបរាប់អំពីការធ្វើអំណោយជាខ្ញុំបម្រើការមានសម័យនេះទៅជូនស្ដេចតែខ្ញុំមិនបានចាំជាពលាមរបស់ព្រះអង្គទេពីដើមគេថាបម្រើតែងអញអីចឹងនៅក្នុងភាសាខ្មែរបុរាណហើយនៅក្នុងសិលាចារឹកនោះតែគេឃើញមានវត្តមានលេខដែលសរសេរជាចំនួន605ហើយតាមលោកសុកសិទ្ធិគាត់ថា605ប៉ុន្តែអ្នកស្រាវជ្រាវក្រោយមកគេអានទៅគេថា604នេះដោយសារគេអានលេខវាច្រឡំបន្តិចរវាងលេខ5និងលេខ4ហ្នឹងប្រហែលជាសាលាចារឹកមានការបាក់បែកទៅអាចថាឃើញ4ទៅជា5ស៊ឹងថាអាចបានលោកសុកសិទ្ធិគាត់ថា605ហើយអ្នកស្រាវជ្រាវក្រោយមកហ្នឹងគឺថាមានគាត់ថាទៅ604នេះហើយក្នុងនោះយើងមានលេខ6ដែលជាលេខខ្មែរយើងហ្នឹងហើយលេខ0ហ្នឹងកាលនឹងយើងប្រើជាចំណុចការចុច1ហើយបានមានលេខ4ដែលលោកសុកចិត្តថាជាលេខ5ហ្នឹងអញ្ចឹងអាចចំណុចចុចមូល1ហ្នឹងគឺជាកំណត់សញ្ញាណនៃវត្តមានលេខ0នៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាយើងប៉ុន្តែស្របពេលជាមួយគ្នានឹងការបរិឆេទដូចជាបែបបាត់គឺ604ហ្នឹងគេឃើញនៅក្នុងសាលាចារឹកមួយទៀតនៅស៊ូម៉ាត្រាសំណួរយើងអាចចូលសួរថាជាសាលាចារឹកតែខាងឥណ្ឌូនេស៊ីខាងជឿជឿហ្នឹងគេមានឬមួយក៏មានទំនាក់ទំនងជាមួយកម្ពុជាយើងការចល័តទៅវិញទៅមកយ៉ាងណានោះមនុស្សយើងទុកឲ្យខាងបរិញ្ញាទូនឹងគាត់ចាប់ដើមមើលសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្តទៅទៀតដល់គេទាញយកផលប្រយោជន៍ទៅរៀងៗខ្លួននឹងក្នុងការស្រាវជ្រាវនៅក្នុងសាលាចារឹកខាងស៊ូម៉ាត្រានឹងគឺគេមានវត្តមានលេខ0យ៉ាងណែនាំមូលយ៉ាងណែនាំប៉ុន្តែសេចក្តីសន្និដ្ឋានរួមរវាងអ្នកស្រាវជ្រាវនឹងគឺថាវត្តមាននៃលេខ0នឹងគឺកើតមាននៅលើទឹកដីអាស៊ីភាគអាគ្នេយ៍បានតែមិនមែនមាននៅអឺរ៉ុបនៅអាហ្វ្រិកឬក៏នៅពិភពអារ៉ាប់អីដែរគឺកើតនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍តែក្នុងនោះដូចខ្ញុំបានលើកអំបញ្ញអញ្ចឹងអំបញ្ញមិញអញ្ចឹងយើងមានផុសតាងតាមរយៈសិលាចារឹក2គឺមួយសិលាចារឹកសម្បូរណានៅក្នុងខេត្តកោះចេះដែលមានការសរសេរលេខ604ហ្នឹងដែលនៅក្នុងនោះមានលេខ0នៅចំកណ្ដាលលេខ6ហើយនិងលេខ4ដែលចូលជាលេខ5ហ្នឹងហើយមួយទៀតនៅស៊ូម៉ាត្រាបាន
អស់លោកអ្នកទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធីភាសាខ្មែរភាគទី149ដែលស្ដីអំពីប្រភពនៃលេខ0សូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កម្មវិធីភាសាខ្មែរភាគទី150ស្ដីអំពីការប្រើប្រាស់លេខខ្ទង់និងចំនួននៅថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmae.voanews.com នៅពេលណាក៏បានសូមអរគុណ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបកកាអំពីវិធានការមួយចំនួនដើម្បីពង្រឹងទំនុកចិត្តរវាងប៉ូលីសនិងសហគមន៍ដែលពួកគេបានបំពេញការងារលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានបង្ហាញអំពីផែនការរបស់លោកនៅល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទក្រោយពីការជួបជាមួយមេដឹកនាំសិទ្ធិមនុស្សមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយនិងក្រុមផ្សេងៗទៀតបាតកម្មនៅតែបន្តធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងខ្លះៗនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពីការសម្រេចរបស់មហាអគ្គនាយកវិនិច្ឆ័យថានឹងធ្វើការជំនុំជម្រះប៉ូលីសស្បែកសដែលបានសម្លាប់ក្មេងជំទង់ស្បែកខ្មៅដែលគ្មានអាវុធនៅក្នុងទីក្រុង Ferguson រដ្ឋ Missouri លោកពូយេសីសូមជួនក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកស្រី Slatika Hawk នៃ VOA ដូចតទៅ
លោកអូបាម៉ាថ្លែងថាលោករនធុតពេលឮអំពីការរើសអើងតាមរយៈមនុស្សវ័យក្មេងដែលចូលរួមក្នុងការពិភាក្សានៅថ្ងៃច័ន្ទ
When I hear the young people around this table talk about their experiences
ពេលខ្ញុំឮក្មេងៗអង្គុយជុំវិញតុនេះនិយាយអំពីអ្វីៗដែលពួកគេបានជួបប្រទះវាបំពេញដល់ជំនឿរបស់ខ្ញុំចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិក
លោកថាការដែលមនុស្សមានសម្បល់ស្បែកខុសគ្នាជាច្រើនមានអារម្មណ៍គ្មានយុត្តិធម៌នោះគឺมันអាចទទួលយកបានទេ
When any part of the American family does not feel like it is being treated fairly
ពេលដែលគ្រួសារអាមេរិកណាមួយមិនបានទទួលយុត្តិធម៌នោះវាជាបញ្ហារបស់យើងទាំងអស់គ្នាវាមិនមែនគ្រាន់តែជាបញ្ហាសម្រាប់អ្នកខ្លះសម្រាប់សហគមន៍ណាមួយឬសម្រាប់ប្រជាសាស្ត្រណាមួយនោះទេនេះមានន័យថាយើងមិនអាចជាប្រទេសដ៏ខ្លាំងមួយទេ
លោកអូបាម៉ាទទួលស្គាល់អំពីការលំបាករបស់មន្ត្រីប៉ូលីសតែលោកថាភាពខុសគ្នារវាងសម្បល់ស្បែករបស់ប៉ូលីសនិងសហគមន៍អាចផ្សះផ្សាបាន
In fact I'm convinced that if we work hardthat we can make sure that police officers
ខ្ញុំជឿថាបើយើងព្យាយាមធ្វើឲ្យប្រកាសថាមន្ត្រីប៉ូលីសនិងសហគមន៍ពួកដៃគ្នាបង្ក្រាបអូក្រិតកម្មនិងធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាមានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាពនោះយើងអាចសាងទំនុកចិត្តនិងការទុកចិត្តគ្នាបានតែកិច្ចការនេះមិនអាចសម្រេចបានភ្លាមៗទេ
លោកអូបាម៉ាថ្លែងថាដើម្បីឲ្យគោលដៅនេះចម្រើនទៅមុខមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ត្រូវបង្កើតបញ្ជីនៃការអនុវត្តល្អនៅគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ជំនាញប្រទេសបញ្ហាសំខាន់មួយដែលត្រូវបានពិភាក្សាគឺអាវុធដែលប៉ូលីសកុបកម្មប្រើក្នុងពេលបាតកម្មនៅក្រុង Ferguson
I will be signing an executive order that specifies
ខ្ញុំនឹងចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីមួយដែលបញ្ជាក់អំពីវិធីធ្វើឲ្យកម្មវិធីនេះមានប្រសិទ្ធភាពនិងមានតម្លាភាពហើយធានាថាយើងមិនមែនកំពុងបង្កើតបបធរយោធាមួយនៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ក្នុងស្រុកនោះទេ
លោកអូបាម៉ាថ្លែងថាលោកនឹងស្នើឲ្យមានកម្មវិធីមួយចំនួនសម្រាប់កំណែទម្រង់ប៉ូលីសទិញឧបករណ៍និងការហ្វឹកហាត់សំណើថវិកា263លានដុល្លារនឹងរួមបញ្ចូលការទិញម៉ាស៊ីនថតវីដេអូបំពាក់លើប៉ូលីស 50,000 គ្រឿងផងដែរសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សថ្លែងថាការប្រជុំនេះសំខាន់ណាស់លោក Al Sharpton ដែលជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សម្នាក់ថ្លែងថា
We live in a countryThat we must support law enforcement, but law enforcement must support justice.
យើងរស់នៅក្នុងប្រទេសមួយដែលត្រូវគ្រប់គ្រងមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់តែមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ត្រូវគ្រប់គ្រងយុត្តិធម៌ការសម្រេចរឿងក្តីនៅទីក្រុង Ferguson មិនមែនជាការភ្ញាក់ផ្អើលសម្រាប់យើងទេវាជាការរំលឹកដល់ប្រទេសទាំងមូលថាត្រូវគោរពគោលការណ៍ការដែលលោកប្រធានាធិបតីរៀបចំឲ្យយើងជួបជាមួយអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងនេះជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយហើយគួរមានជាបន្ត
លោកអូបាម៉ាថ្លែងថាលោកនឹងព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហានេះពីព្រោះបទពិសោធន៍នៃពលរដ្ឋអាមេរិកវ័យក្មេងបំពេញដល់ជំនឿរបស់លោកចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិក
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានពិន្ទុថែមមួយទៀតនៅក្នុងតារាងសន្ទុះយល់ឃើញពីអំពើពុករលួយសម្រាប់ឆ្នាំ2014ក៏ប៉ុន្តែនៅតែស្ថិតនៅបាតតារាងជាមួយនឹងប្រទេសភូមាក្នុងចំណោមប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំង10របាយការណ៍សន្ទុះនៃការយល់ដឹងអំពីអំពើពុករលួយបានដាក់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងចំណាត់ថ្នាក់156ក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងអស់175នៅលើពិភពលោកដែលអង្គការនេះពិនិត្យមើលតទៅនេះសូមអរលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA និងលោក Daniel Dudis នាយកចុងខ្ពស់ផ្នែកគោលនយោបាយរបស់អង្គការដំណាក់ភាពអន្តរជាតិ
បាទសូមអរគុណខ្លាំងណាស់លោក Dudis ដែលផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់យើងខ្ញុំ បាទសូមក្រឡេកមើលតំបន់ដែលកម្រិតនៃការយល់ដឹងពីអំពើពុករលួយមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំងវិញម្ដងក្នុងករណីនេះគឺប្រទេសកម្ពុជាដែលឆ្នាំនេះគឺបានកើនឡើងបន្តិចនៅក្នុងកម្រិតនៃការយល់ឃើញពីអំពើពុករលួយដោយឡើងបន្ទុកពី20មក21ដូច្នេះតាមបទពិសោធន៍របស់លោកតើប្រទេសនេះត្រូវធ្វើយ៉ាងណាទៀតដើម្បីឲ្យបានប្រសើរឡើងនៅក្នុងឆ្នាំបន្ទាប់នោះបាទ
I think the key to any country improving its governance and therefore reducing its level of corruption
is the rule of law. ការធ្វើឲ្យការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងកម្រិតនៃអភិបាលកិច្ចបានវានឹងជួយកាត់បន្ថយកម្រិតនៃអំពើពុករលួយដូច្នេះត្រូវមាននីតិរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺមានគណៈបកតែមួយដែលបានដឹកនាំប្រទេសយ៉ាងយូរហើយមានការជឿថាកងកម្លាំងប៉ូលីសនិងតុលាការមិនឯករាជ្យទេការមានកងកម្លាំងប៉ូលីសនិងតុលាការដែលឯករាជ្យពិតប្រាកដហើយអាចស៊ើបអង្កេតការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅគ្រប់កម្រិតទាំងអស់រាប់តាំងពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងមេដឹកនាំប្រទេសគឺពិតជាអាចធ្វើឲ្យអ្វីបានប្រសើរឡើង
នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានច្បាប់ដែលល្អមានការអនុវត្តច្បាប់ដោយមានការចាប់ខ្លួនមនុស្សមួយចំនួនហើយមានការចូលរួមពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលផងដែរប៉ុន្តែដោយដែលសន្ទុះការយល់ឃើញពីអំពើពុករលួយរបស់លោកបានបង្ហាញហើយថាប្រទេសនេះនៅតែបាត់តារាងដដែលបាទ
The problem is you can have enforcement but enforcement has to be fair and impartial
បញ្ហានៃការអនុវត្តច្បាប់មានមែនប៉ុន្តែត្រូវតែអនុវត្តដោយមិនប្រកាន់បក្សពួកបើសិនជាលោកមើលករណីប្រទេសចិនឃើញថាមានការអនុវត្តច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយក្នុងពេលថ្មីៗនេះប៉ុន្តែមានការជឿថាការងារទាំងអស់នេះធ្វើឡើងដោយមានចរិតនយោបាយដូច្នេះហើយអ្នកដែលនៅក្បែរខ្លួនលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីងពីងគឺមិនត្រូវបានគេស៊ើបអង្កេតទេដោយសារនៅជិតអ្នកកាន់អំណាចគេស៊ើបអង្កេតតែអ្នកដែលបាក់លែងទុកចិត្តប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងហើយអ្នកត្រូវតែមានកងកម្លាំងប៉ូលីសឯករាជ្យតុលាការឯករាជ្យដើម្បីស៊ើបអង្កេតអំពើពុករលួយនៅកន្លែងណាក៏ដោយដែលគេរកឃើញគឺមិននៅក្រោមគណៈបកកាន់អំណាចឬមេដឹកនាំទេ
បាទដូច្នេះអ្វីដែលលោកចង់បញ្ជាក់ប្រាប់គឺថាស្ថាប័នដែលគេមានគឺត្រូវតែធ្វើការកែតម្រង់ឬក៏អនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវមែនទេបាទ
Yes I think ultimately any country that wants to make progress
បាទបើប្រកាសហើយប្រទេសណាក៏ដោយដែលចង់រីកចម្រើនត្រូវតែចាប់យកកងកម្លាំងប៉ូលីសឯករាជ្យតុលាការឯករាជ្យនិងនីតិរដ្ឋដែលជាកត្តាកន្លឹះក្នុងការបំបត្តិអំពើពុករលួយ
តើលោកបានបញ្ចូលបញ្ហានៃការអភិវឌ្ឍទេនៅក្នុងការធ្វើរបាយការណ៍វិដំឡៃព្រោះតាមធម្មតារដ្ឋាភិបាលអះអាងថាគេមានការធ្វើផ្លូវធ្វើស្ពាននិងជីវភាពរស់នៅកាន់តែប្រសើរជាងមុនហើយគេអះអាងថារបាយការណ៍របស់លោកមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនៅក្នុងប្រទេសនោះបាទ
Well, our report is very narrow. It basically just reflects the perception of corruption in the country.
So my ការរបស់យើងគឺមានលក្ខណៈចង្អៀតបន្តិចដោយយើងមើលតែលើការយល់ឃើញពីអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសជីវភាពរស់នៅអាចប្រសើរឡើងអាចមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រសើរឡើងសេដ្ឋកិច្ចប្រសើរឡើងប៉ុន្តែរបាយការណ៍របស់យើងគឺមើលតែលើការយល់ឃើញពីអំពើពុករលួយតែប៉ុណ្ណោះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកដូឌីសដែលផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់យើងខ្ញុំបាទ
ជាការរីករាយដែលបានជួបសម្ភាសន
៍សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ก
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយពីរដ្ឋធានី Washington មានកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកស្រី Aaron Harrison អ្នកស្រាវជ្រាវខាងនរវិទ្យាដែលកំពុងសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងចងក្រងឯកសារអំពីស្ថានភាពមនុស្សគោថ្លង់នៅសហគមន៍ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងការប្រើប្រាស់ធម្មពលព្រះអាទិត្យនៅប្រទេសម៉ារ៉ុកតទៅនេះលោកពិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានលើកទី2
ប្រមុខការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកសម្ដែងកង្វល់នឹងការខកចិត្តអំពីការឃុំខ្លួនអ្នកកសែតអាមេរិកនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោកអនុប្រធាននាយកបដីជូបៃដិននៅមានសង្ឃឹមអំពីការចរចាកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់សហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញការគាំទ្រប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ប្រយុទ្ធនឹងក្រុមអាល់កៃដាតែនឹងមិនដាក់ទីហ៊ានទេ
តោះទៅនេះលោកពិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានពុស្តារលើកទី2សូមជើញបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពុជិនបាទលោក John Kerry រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាលោកមានអារម្មណ៍ខកចិត្តនិងមានកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងអំពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ចាត់វិធានការចំពោះអ្នកកសែតអាមេរិកកាំងម្នាក់ដែលត្រូវបានឃុំឃាំងនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់តាំងពីខែមករាមកដោយមិនមានធ្វើការចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការនោះលោក John Kerry បានធ្វើការអំពាវនាវនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាលោក Jason Rezaian អ្នកសារព័ត៌មាន The Washington Post គួរត្រូវបានដោះលែងជាបន្ទាន់អ្នកកសែតសំទុះកសែត The Washington Post បានចេញផ្សាយអត្ថបទនៅថ្ងៃអាទិត្យថាលោក Rezaian ត្រូវបានចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្នុងការជំនុំជម្រះរយៈពេល10ម៉ោងនៅតុលាការនៅក្រុងតេរ៉ង់ការជំនុំជម្រះនោះធ្វើឡើងក្រោយពីលោកត្រូវគេចាប់ខ្លួនជិត5ខែកសែត The Washington Post សរសេរថាលក្ខណៈនៃការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងលោក Rezaian នោះមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេចំពោះអ្នកដែលមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់តុលាការនោះលោករ៉េសៃអានមានលិខិតឆ្លងដែនអ៊ីរ៉ង់ផងនិងអាមេរិកផងកាសែត The Washington Post រាយការណ៍ថាការជំនុំជម្រះក្តីលោករ៉េសៃអានធ្វើឡើងនៅពេលមានរបាយការណ៍នៅលោកខាងលិចដែលថាការឃុំឃាំងខ្លួនលោកត្រូវពន្យារពេលដល់ពាក់កណ្តាលខែមករាព្រោះការស៊ើបអង្កេតកំពុងដំណើរការនៅឡើយគ្រួសាររបស់លោកបានរកមេធាវីឲ្យការពារលោកតែរហូតមកដល់ពេលនេះមេធាវីនោះមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យជួបលោកនៅឡើយទេលោក John Kerry រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាការដែលមិនឲ្យមេធាវីជួបកូនក្តីគឺជាការរំលោភច្បាប់របស់អ៊ីរ៉ង់ខ្លួនឯងហើយនឹងជាការរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតលោកអនុប្រធាននាយកបដិសហរដ្ឋអាមេរិក Joe Biden និយាយថាឱកាសនៃការធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អំពីកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសនេះមានក្តីសង្ឃឹមមិនដល់ពាក់កណ្ដាលទេតែលោកនិយាយថាឱកាសនៅតែមាននៅក្នុងវេទិកាមួយស្ដីអំពីមជ្ឈមបូព៌ានៅវិទ្យាស្ថាន Brookings Institute នៅរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកអនុប្រធាននាយកបដិ Biden បាននិយាយឡើងវិញនៅការបដិញ្ញាចិត្តរបស់សេតវមានថារដ្ឋបាលនេះនឹងមិនបន្តឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេរ៉ង់ធ្វើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទេដោយលោកបន្ថែមថាអាចនឹងមិនមានការចរចាអំពីចំណុចនេះទេលោកអនុប្រធាននាយកបដិ Biden បានកត់សម្គាល់ថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានបង្ហាញភាពទន់ភ្លន់ខ្លះក្នុងការពិភាក្សាកន្លងមកពីព្រោះទណ្ឌកម្មរបស់បណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចតាក់ទងនឹងកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់នោះបានធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់យ៉ាងច្រើនដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប៉ុន្តែលោកបន្តថាទណ្ឌកម្មថ្មីនៅពេលនេះដោយដែលសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានខ្លះបានស្នើនោះគឺជាទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកមន្ត្រីការទូតកំពូលរបស់អាមេរិកនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់សំទុះគ្រប់គ្រងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅពេលប្រទេសនេះប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអាល់កៃដាដែលបានកាន់កាប់ទីក្រុងនៃខេត្តអាន់បាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោក John Kerry រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនបញ្ជូនទាហានទៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ទេដោយលោកនិយាយថាចំបាំងនោះគឺជាចំបាំងរបស់អ៊ីរ៉ាក់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិយាយថាអាមេរិកមិនរំពឹងថានឹងបញ្ជូនទាហានទៅលើទឹកដីអ៊ីរ៉ាក់ទៀតទេលោក Kerry បានធ្វើអត្ថាធិប្បាយដូចនេះ មុនពេលលោកចាកចេញពីទីក្រុងយេរូសាឡឹមទៅប្រទេសសូដានីនិងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលលោកនឹងពិភាក្សាអំពីការប្រឹងប្រែងរបស់លោកដើម្បីធ្វើឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនលោកជន់ខារីបានទៅតំបន់នេះអស់រយៈពេលច្រើនថ្ងៃហើយបានធ្វើការពិភាក្សាជាមួយនៅលោកម៉ាហ្មូតអាបាសប្រធានាធិបតីប៉ាឡេស្ទីនលោកប៊ិនជាមីននេតានយាហ៊ូនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបដិសេធមិនទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទៅលើបណ្ដាញកុំព្យូទ័ររបស់ក្រុមហ៊ុន Sony Pictures ទេទោះជាមិនទាន់មានអ្នកណាម្នាក់ចោទប្រកាន់ថាប្រទេសកុម្មុយនីសកាន់លទ្ធិ Stalin និយមនេះជាអ្នកធ្វើក៏ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការរបស់រដ្ឋកូរ៉េខាងជើងឈ្មោះ Korean Central News Agency បានចេញផ្សាយអត្ថបទមួយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដោយសរសេរថាការវាយប្រហារនោះប្រហែលជាស្នាដៃរបស់អ្នកគាំទ្រកូរ៉េខាងជើងអត្ថបទនោះសរសេរថា The Guardian of Peace គឺជាអ្នកការពារសន្តិភាពជាក្រុមដែលពីមុនគេស្គាល់ថាជាក្រុមលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការរបស់រដ្ឋកូរ៉េខាងជើងនិយាយថាការវាយប្រហារប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់ក្រុមហ៊ុន Sony Pictures ប្រហែលជាអំពើដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់អ្នកគាំទ្ររបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតប្រជាធិបតេយ្យកូរ៉េសមាជិកព្រឹទ្ធសភា Mary Landrieu នៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅរដ្ឋ Louisiana នៅភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលបរាជ័យក្នុងការប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាណត្តិទី4ទៀតលោកស្រីចាញ់គូប្រជែងមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋក្នុងការបោះឆ្នោតដាច់ព្រាត់បរាជ័យនេះធ្វើឲ្យគណៈបកសាធារណរដ្ឋឈ្នះលើសលប់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាដែលធ្វើឲ្យគណៈបកសាធារណរដ្ឋមានសម្លេងគ្រប់គ្រងសភាក្នុងពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនៃអាណត្តិរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ានៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យការបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋអេរីโซណានៅរងចាំលទ្ធផលនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញដែលមានសម្លេងគាំទ្រប្រកាសគ្នា
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីផ្ដល់ការអប់រំជាផ្លូវការតាមភាសាកូថ្លង់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាកូថ្លង់កំពុងបានទទួលការយកចិត្តទុកដាក់ពីរដ្ឋាភិបាលខ្មែរនិងសហគមន៍អន្តរជាតិខណៈដែលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាកូថ្លង់មួយចំនួនធំបានបាត់បង់ឱកាសទទួលបានការអប់រំនិងផលប្រយោជន៍ពីការអភិវឌ្ឍរបស់កម្ពុជាលោកស្រី Aaron Harrison អ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកនរវិជាបានទៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងចងក្រងឯកសារអំពីស្ថានភាពអ្នកកូថ្លង់នៅតាមសហគមន៍ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីរដ្ឋធានី Washington VOA ខ្មែរបានសន្ទនាតាមអ៊ីមែលជាមួយលោកស្រី Aaron Harrison តទៅនេះសូមអរលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងការសន្ទនាភាគទី1រវាងនាងតេនស្រុកសេនិតនិងលោកស្រី Aaron Harrison ដូចតទៅ
លោកស្រី Aaron Harrison គឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវថ្នាក់បណ្ឌិតជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ផ្នែកនរវិទ្យានៃសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកហើយលោកស្រីក៏ជាអ្នកពិការកូថ្លង់ម្នាក់ដែរនៅពេលកណ្ដាលឆ្នាំ2014នេះលោកស្រីត្រូវបានជ្រើសរើសជាអ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកស្រាវជ្រាវ5នាក់ដែលទទួលបានអាហារូបករណ៍ស្រាវជ្រាវតាមរយៈការនិទានរឿងក្នុងរូបភាពជាប្រព័ន្ធ Digital ក្រោមការឧបត្ថម្ភរបស់គម្រោង Fulbright នៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Harrison នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់សហគមន៍កូថ្លង់នៅទីក្រុងភ្នំពេញខេត្តកំពតកំពង់ចាមបាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងខេត្តសៀមរាបដើម្បីប្រមូលសាច់រឿងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកូថ្លង់កម្ពុជាហើយបោះពុម្ពផ្សាយជាអត្ថបទខ្សែវីដេអូខ្លីនិងរូបភាពនៅលើប្លុករបស់ National Geographic គម្រោងស្រាវជ្រាវរយៈពេល9ខែរបស់លោកស្រីនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺផ្ដោតលើការស្វែងយល់អំពីវប្បធម៌នៃភាពពិការកូថ្លង់នៅកម្ពុជាតាមរយៈការប្រើប្រាស់ខ្សែវីដេអូអត្ថបទរូបភាពផែនទីនិងគំនូរដើម្បីចងក្រងឯកសារពីជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកូថ្លង់កម្ពុជាលោកស្រីសង្ឃឹមថាគម្រោងស្រាវជ្រាវរបស់លោកស្រីអំពីស្ថានភាពនៃភាពពិការកូថ្លង់នៅកម្ពុជានឹងផ្ដល់ជាទិន្នន័យបម្រើដល់ការតាក់តែងគោលនយោបាយដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីភាពពិការនៅកម្ពុជានិងបង្កើតជាឱកាសដល់ប្រជាពលរដ្ឋកូថ្លង់កម្ពុជាឲ្យទទួលបានប្រយោជន៍ពីវិស័យអប់រំនិងការអភិវឌ្ឍរបស់កម្ពុជាឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើង
តទៅនេះគឺជាបទសន្ទនារបស់លោកស្រី Harrison ជាមួយនឹង VOA ខ្មែរសូមជម្រាបសួរលោកស្រី Erin Harrison
ចាជម្រាបសួរស្រីណិត
នាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាលោកស្រីជ្រើសរើសយកប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីអនុវត្តគម្រោងស្រាវជ្រាវរបស់លោកស្រី
ជានិច្ចកាលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមកលើប្រាសាទអង្គរវត្តនិងភាពអច្ឆរិយៈខាងបុរាណវិទ្យារបស់កម្ពុជាមានពេលមួយខ្ញុំចង់ក្លាយជាបុរាណវិទូហើយចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងលើអរិយធម៌បុរាណហើយថ្មីៗនេះគណៈពេលដែលខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមថ្នាក់បណ្ឌិតរបស់ខ្ញុំខាងមុខវិជ្ជានរវិទ្យាខ្ញុំបានអានអត្ថបទកាសែតមួយអំពីប្រវត្តិភាសាកលថ្លង់និងអំពីអ្នកពិការកលថ្លង់នៅកម្ពុជាអត្ថបទនេះបានលើកឡើងថានៅកម្ពុជាគ្មានភាសាជាតិសម្រាប់អ្នកកលនិងសហគមន៍សម្រាប់អ្នកពិការកលថ្លង់ទេរហូតដល់ពេលអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបានមកដល់កម្ពុជាក្រោយអន្តៈខ្ញុំពិតជាពិបាកនឹងជឿការអះអាងនេះហើយខ្ញុំបានចាប់អារម្មណ៍ពីភាពពាក់ព័ន្ធនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីៗនេះនៃភាសាកលថ្លង់មកលើការអភិវឌ្ឍអត្តសញ្ញាណនិងសហគមន៍ខ្ញុំចង់ដឹងដោយខ្លួនឯងថាមានអ្វីកើតឡើងនៅកម្ពុជាហើយខ្ញុំបានមកកម្ពុជាលើកដំបូងបង្អស់នៅឆ្នាំ2009ជាមួយនឹងស្វាមីរបស់ខ្ញុំយើងបានជួបនឹងស្ត្រីកោថ្លង់ម្នាក់ដែលជាអ្នកលក់ដូរនៅខេត្តសៀមរាបប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានដឹងថាគាត់ជាអ្នកពិការកោថ្លង់នោះទេពីព្រោះគាត់និយាយសន្ទនាបានយ៉ាងល្អជាមួយនឹងអតិថិជនរបស់គាត់ហើយខ្ញុំបានសួរស្វាមីខ្ញុំថាហេតុអ្វីបានជាគាត់ដឹងស្វាមីខ្ញុំបានប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់ដឹងតាមរយៈសម្លេងរបស់ស្ត្រីនោះខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលព្រោះមើលទៅគាត់អាចសន្ទនាបានយ៉ាងល្អជាមួយនឹងអតិថិជនដែលពូកែតថ្លៃព្រឹត្តិការណ៍នេះបានជំរុញឲ្យខ្ញុំពិចារណាបន្ថែមទៀតអំពីភាសាកលថ្លង់ស្តង់ដានិងអំពីការដែលថាភាសារួមគ្នាមួយមិនចាំបាច់ប្រើសម្រាប់ការទំនាក់ទំនងគ្នាដោយប្រសិទ្ធភាពនោះទេដូច្នេះខ្ញុំបានចាប់អារម្មណ៍ត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញដើម្បីធ្វើគម្រោងស្រាវជ្រាវមួយហើយខ្ញុំបានមកកម្ពុជាជាច្រើនដងដើម្បីចុះស្រាវជ្រាវសម្រាប់ការសរសេរនិក្ខេបបទរបស់ខ្ញុំ
ចា៎ហើយបន្តទៀតនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោកស្រីសង្ឃឹមថានឹងសម្រេចបានអ្វីខ្លះពីគម្រោងស្រាវជ្រាវរបស់លោកស្រី
ខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងជួយលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីអ្នកពិការកលថ្លង់នៅកម្ពុជានិងអំពីជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេខ្ញុំក៏គ្រោងនឹងបង្កើតសម្ភារៈដើម្បីឲ្យអ្នកពិការកលថ្លង់និងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើការជាមួយនឹងអ្នកពិការកលថ្លង់ប្រើប្រាស់សម្រាប់គម្រោងអប់រំរបស់ពួកគេខ្ញុំក៏សង្ឃឹមដែរថានឹងបង្កើតឲ្យមានការយល់ដឹងប្រសើរជាងនេះអំពីស្ថានភាពនៃអ្នកពិការកលថ្លង់នៅកម្ពុជាក្រុមគ្រួសារនិងសហគមន៍របស់អ្នកពិការកលថ្លង់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលខ្លះបានស្នើសុំឲ្យខ្ញុំចែករំលែកទិន្នន័យដែលខ្ញុំរកបានដើម្បីជួយដៅកិច្ចការរបស់ពួកគេហើយខ្ញុំពិតជារំពឹងថានឹងអាចចែករំលែកទិន្នន័យទាំងនោះជាមួយនឹងអង្គការទាំងនោះហើយសង្ឃឹមថាអង្គការទាំងនោះជួយឧបត្ថម្ភដល់អ្នកពិការកលថ្លង់នៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមានការពិភាក្សាថាតើអ្នកពិការកលថ្លង់នៅតាមតំបន់ជនបទកម្ពុជាអាចត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យនិងទទួលបានការអប់រំឲ្យប្រសើរជាងនេះបានដោយរបៀបណា
ដោយសារតែលោកស្រីជាអ្នកពិការកលថ្លង់ម្នាក់ដែរនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោកស្រីជួបនឹងការលំបាកអ្វីខ្លះក្នុងការអនុវត្តគម្រោងស្រាវជ្រាវនេះនៅកម្ពុជា
ជារាល់ថ្ងៃខ្ញុំអាចទំនាក់ទំនងបានល្អគួរសមជាមួយប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាហើយរហូតមកដល់ពេលនេះខ្ញុំពិតជាមិនបានប្រឈមនឹងភាពរើសអើងដោយសារតែខ្ញុំជាអ្នកពិការកលថ្លង់ប៉ុន្មានទេកត្តាប្រឈមធំបំផុតរបស់ខ្ញុំគឺការទទួលបានព័ត៌មានទូរទស្សន៍មិនមានការប្រែសម្រួលជាអក្សរលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ទេដូច្នេះខ្ញុំមិនអាចមើលទូរទស្សន៍បានទេនៅទីនេះហើយនៅទីនេះមិនមានសេវាកម្មជាខ្សែវីដេអូដែលជាសេវាកម្មមួយដែលខ្ញុំអាចវាយទូរស័ព្ទបានតាមរយៈការប្រែសម្រួលជាភាសាកលថ្លង់មួយអាស្រ័យហេតុនេះខ្ញុំត្រូវពឹងពាក់មិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំដែលអាចនិយាយនិងស្ដាប់បានឲ្យជួយទិញភីតហ្សាឲ្យខ្ញុំរាល់ពេលនៅកម្ពុជាខ្ញុំមិនសូវញ៉ាំអាហារកម្ងស្រាប់ប៉ុន្មានទេមិនដូចពេលដែលខ្ញុំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេព្រោះខ្ញុំមិនអាចនិយាយតាមទូរស័ព្ទបានតែនេះគឺជារឿងល្អដល់សុខភាពខ្ញុំទៅវិញទេហើយខ្ញុំគ្មានបញ្ហាក្នុងការធ្វើដំណើរទៅណាមកណាទេរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំអាចតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកបើកតុកតុកបើខ្ញុំចង់ទៅផ្សារនិងកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតប៉ុន្តែកត្តាប្រឈមធំបំផុតរបស់ខ្ញុំមួយទៀតគឺសមត្ថភាពតាក់ទងជាផ្លូវការនៅពេលដែលខ្ញុំត្រូវសម្ភាសឬជួបជាមួយនឹងអ្នកនិយាយភាសាអង់គ្លេសដែលមិនចេះប្រើភាសាកូថ្លង់ ខ្ញុំពិតជាមានសំណាងដែលទទួលបានការគាំទ្រពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលចំនួន2ដែលខ្ញុំបានធ្វើការជាមួយគឺអង្គការគម្រោងអភិវឌ្ឍសម្រាប់អ្នកពិការកោថ្លង់ដែលហៅកាត់ថា DDP និងអង្គការគ្រួសារថ្មីអង្គការគម្រោងអភិវឌ្ឍសម្រាប់អ្នកពិការកោថ្លង់បានផ្ដល់ពេលវេលាធនធាននិងបុគ្គលិកក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានផ្សេងៗឲ្យខ្ញុំចំណែកឯកត្តាប្រឈមមួយទៀតគឺថាគ្មានអ្នកប្រែសម្រួលភាសាកោថ្លង់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទេនៅកម្ពុជានេះដូច្នេះខ្ញុំត្រូវតែស្វែងរកដំណោះស្រាយច្នៃប្រឌិតផ្សេងៗដើម្បីតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកមិនចេះភាសាកោថ្លង់គម្រោងអាហារូបករណ៍ Fulbright និងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយផ្តល់អ្នកប្រែសម្រួលជាភាសាកោថ្លង់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឲ្យខ្ញុំអាចទាក់ទងដោយមានប្រសិទ្ធភាពខណៈពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនៅទីក្រុងភ្នំពេញដោយជួបសន្ទនាជាមួយនឹងមេដឹកនាំសំខាន់ៗនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗនេះខ្ញុំបានរៀនភាសាកោថ្លង់របស់កម្ពុជាបានចេះច្រើនជាងមុនហើយអាចប្រើភាសានេះជាមួយនឹងអ្នកបកប្រែភាសាអង់គ្លេសទៅជាភាសាខ្មែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែពិបាកពីព្រោះវាត្រូវចំណាយពេលយូរខ្ញុំពិតជាមានការលំបាកក្នុងការទទួលបានព័ត៌មាននិងការធ្វើទំនាក់ទំនងក៏ប៉ុន្តែការគាំទ្រពីគម្រោងអាហារូបករណ៍ Fulbright របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុងភ្នំពេញបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំដោះស្រាយកត្តាប្រឈមទាំងអស់នេះខ្ញុំមិនទទួលបានព័ត៌មានដូចគ្នានឹងមនុស្សដែលនិយាយបាននិងស្ដាប់ឮទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមានដំណោះស្រាយផ្សេងៗដោយរៀបចំផែនការដោយប្រុងប្រយ័ត្ននិងទទួលបានការគាំទ្រពីមនុស្សដែលខ្ញុំត្រូវនិយាយជាមួយមនុស្សដែលខ្ញុំបានជួបនៅកម្ពុជាមានទឹកចិត្តល្អដោយចែករំលែកសាច់រឿងជីវិតនិងធនធានរបស់គេជាមួយនឹងខ្ញុំហើយខ្ញុំពិតជាដឹងគុណពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនអាចទទួលបានជោគជ័យទេប្រសិនបើខ្ញុំគ្មានការគាំទ្រនិងការទទួលស្គាល់ពីសារៈសំខាន់នៃការស្រាវជ្រាវនេះពីគម្រោងអាហារូបករណ៍ Fulbright នោះ
អស់លោកអ្នកទើបបានស្ដាប់ការសន្ទនាភាគទី1អំពីដំណើរការស្រាវជ្រាវរបស់លោកស្រី Erin Harrison អំពីស្ថានភាពអ្នកពិការកោថ្លង់នៅកម្ពុជាសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ភាគទី2ភាគបញ្ចប់នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលក្រោយ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានផ្សាយ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី9កណ្ដកសញ្ញា32 MHzហើយនៅពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី11កណ្ដកសញ្ញា695 MHz លោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយទាំងអស់របស់ VOA តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុជាដៃគូរបស់យើងគឺ FM 102 FM 105និង FM 95កណ្ដាលសញ្ញា5សូមអរគុណ
ប្រទេសម៉ារ៉ុកបានប្រកាសថារោងចក្រធម្មពលព្រះអាទិត្យលើកដំបូងរបស់ខ្លួននឹងចាប់បើកដំណើរការនៅឆ្នាំក្រោយរោងចក្រនេះជាចំណែកមួយនៃគម្រោងមួយដែលមានទឹកប្រាក់ច្រើនពាន់លានដុល្លារក្នុងគោលបំណងបំពេញសក្តីត្រូវការធម្មពលដែលកើនឡើងនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រនៅអាហ្វ្រិកខាងជើងមួយនេះអ្នកស្រី Slatika Hawk រាយការណ៍ថារោងចក្រកម្ដៅព្រះអាទិត្យធំ Nuovon ជារោងចក្រដំបូងនៃរោងចក្រ5ដែលប្រទេសម៉ារ៉ុកមានផែនការកសាងនៅមុនចុងទសវត្សរ៍នេះដោយការខំប្រឹងឲ្យក្លាយជាអ្នកផលិតធម្មពលដែលអាចបន្តបានឋានៈអន្តរជាតិមួយអ្នកស្រី Nut Sarata ប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ប្រទេសម៉ារ៉ុកទទួលធម្មពលជាងពាក់កណ្ដាលរបស់ខ្លួនពីធ្យូងថ្មប៉ុន្តែដោយតម្រូវការកើនឡើងរដ្ឋាភិបាលលើកទឹកចិត្តពលរដ្ឋឲ្យប្រើប្រភពធម្មពលស្អាត
យើងត្រូវការស្វែងរកប្រភពធម្មពលថ្មីមកជំនួសដើម្បីបំពេញសក្តីត្រូវការរបស់ម៉ារ៉ុកធម្មពលព្រះអាទិត្យមានច្រើនហើយឥតអស់លុយនៅក្នុងប្រទេសម៉ារ៉ុករ
ោងចក្រធម្មពលទី1របស់ម៉ារ៉ុកគឺសង់នៅក្បែរទីក្រុងវ៉ាហ្សាហ្សាត
Vazazat ជាទីក្រុងមួយដែលអាចទ្រទ្រង់បរិស្ថានបានជាមួយនឹងធម្មពលដែលអាចប្រើឡើងវិញមានកន្លែងបង្ហូរទឹកតូចៗសម្រាប់ប្រើទឹកសំណល់ឡើងវិញនិងប្រើអគ្គិសនីពីព្រះអាទិត្យជាទីក្រុងមួយដែលមានការឆ្លៀវវៃ
Vazazat la ville intelligente
រោងចក្រតម្លៃ770លានដុល្លាររំពឹងថានឹងផលិតអគ្គិសនីបាន160មេហ្គាវ៉ាត់ធនាគារពិភពលោកធនាគារអភិវឌ្ឍអាហ្វ្រិកនិងធនាគារវិនិយោគនៃទ្វីបអឺរ៉ុបកំពុងជួយផ្តល់ថវិកាដល់ការកសាងរោងចក្រធម្មពលព្រះអាទិត្យដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលក្រុមមន្ត្រីហៅថាជាគម្រោងធំបង្អស់ក្នុងពិភពលោកហើយនឹងដំណើរការនៅឆ្នាំក្រោយប្រទេសម៉ារ៉ុកបានរៀបចំធ្វើពិព័រណ៍ធម្មពលព្រះអាទិត្យអន្តរជាតិលើកទី1
Nous avons organisé
ពិព័រណ៍នេះបង្ហាញថាមានមាសនៅលើមេឃព្រះអាទិត្យជារតនសម្បត្តិសម្រាប់ប្រទេសយើងយើងចង់បង្ហាញគំនិត3សិល្បៈនិងវប្បធម៌វិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាតម្រេះវិជានិងការរកឃើញ
ប្រទេសម៉ារ៉ុករំពឹងថានឹងសង់រោងចក្រធម្មពលព្រះអាទិត្យថ្មី5នៅឆ្នាំ2020ដោយមានកម្លាំងផលិតផលរួមដល់ទៅ2000មេហ្គាវ៉ាត់គិតជាទឹកប្រាក់អស់ប្រមាណ9000លានលានដុល្លារ
តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកន
ៅថ្ងៃទី10ធ្នូសហគមន៍អន្តរជាតិនិងប្រពតិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដើម្បីរំលឹកដល់ការអនុម័តរបស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីឆ្នាំ1948លើសេចក្តីប្រកាសសិទ្ធិមនុស្សជាសកលនេះជាសេចក្តីប្រកាសសិទ្ធិមនុស្សសកលទី1ហើយសេចក្តីប្រកាសនេះចែងថាមនុស្សគ្រប់រូបមានសិទ្ធិសម្រេចអំពីកន្លែងរស់នៅហើយនឹងវិធីរស់នៅរបស់ខ្លួនអាចជ្រើសរើសព្រះដែលខ្លួនចង់គោរពឬមិនគោរពត្រូវគេចាត់ទុកថាមានសិទ្ធិស្មើគ្នានៅចំពោះមុខតុលាការអាចចូលរួមក្នុងជីវិតសាធារណៈហើយអាចបញ្ចេញសំឡេងក្នុងរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងសហគមន៍ប្រទេសជាតិនិងអនាគតទូទៅក្នុងអត្ថន័យពិតប្រាកដបំផុតសិទ្ធិមនុស្សជាគោលដៅនៃច្បាប់និងរដ្ឋាភិបាលក្នុងសង្គមយុត្តិធម៌មួយសិទ្ធិមនុស្សត្រូវមានដើម្បីឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាទៅវិញទៅមកនិងឲ្យរដ្ឋាភិបាលគ្រប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននេះជាសម្ដីរបស់លោកស្រី Eleanor Roosevelt ដែលជាសមាជិកាម្នាក់នៃគណៈប្រតិភូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទី1ទៅកាន់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងជាប្រធាននៃគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិការផ្ដោតអារម្មណ៍នៅឆ្នាំនេះដែលមានឈ្មោះថាសិទ្ធិមនុស្ស365គឺផ្ដោតទៅលើគោលការណ៍ដែលថាទិវាសិទ្ធិមនុស្សគឺមានរាល់ថ្ងៃហើយថាជារៀងរាល់ថ្ងៃមនុស្សទាំងអស់មិនថាជាភេទអ្វីជាសាសអ្វីស្រឡាញ់មនុស្សភេទអ្វីគោរពសាសនាអ្វីក៏ដោយគឺមានសិទ្ធិមនុស្សពេញលេញដែលមានរួមទាំងសេរីភាពសមភាពនិងយុត្តិធម៌នៅក្រោមច្បាប់សេចក្តីប្រកាសសិទ្ធិមនុស្សសកលជាមូលដ្ឋាននៃចលនាសិទ្ធិមនុស្សសម័យទំនើបហើយក្នុងអំឡុងពេល66ឆ្នាំកន្លងទៅនេះបានបម្រើជាគោលការណ៍មគ្គុទ្ទេសក៍សម្រាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅក្នុងប្រទេសទទួលបានឯករាជ្យថ្មីថ្មោងព្រមទាំងសម្រាប់អង្គការអន្តរជាតិនានាផងហើយសេចក្តីប្រកាសនេះបានលើកទឹកចិត្តសង្គមស៊ីវិលនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងៗក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេដើម្បីដាក់ការគាបសង្កត់លើរដ្ឋាភិបាលទាំងឡាយដែលបំពានលើសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនថ្ងៃនេះគណៈដែលយើងប្រពតិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិយើងអបអរសាទរសេចក្តីប្រកាសសិទ្ធិមនុស្សដែលជាឯកសារមួយតំណាងឲ្យកម្លាំងសិលធម៌ក្នុងពិភពលោក
អស់លោកអ្នកទើបបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកពិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសំខាន់បាទ
អរគុណលោកពុជិនបាទបាតកម្មទូតទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តតាក់ទងនឹងការសម្លាប់បរិសុទ្ធស្បែកខ្មៅគ្មានអាវុធក្នុងដៃដោយប៉ូលីសស្បែកសដែលមិនមានការចាត់ប្រកាសអ្វីសោះដោយគណៈវិនិច្ឆ័យ អ្នកដើរជា4បាតកម្មបានចេញមកនៅតាមទីក្រុងធំធំជាច្រើនកាលពីថ្ងៃសៅរួមមានទីក្រុងញូវយ៉កទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនទីក្រុងឈីកាហ្គោដេត្រយទីក្រុងឡូសអាន់ជេលេសយូស្តុននិងទីក្រុងស៊ីអាតលបាតកោភាគច្រើនដេកនៅលើកម្រាលឥដ្ឋនៃហាងនានាហើយបានបិទផ្លូវសំខាន់សំខាន់ដើម្បីធ្វើការទៀមទាអ្វីដែលគេហៅថា Die In ហើយថា Black Lives Matter គឺជីវិតជនជាស្បែកខ្មៅមានបញ្ហាបាតកម្មនៅក្រុង Berkeley រដ្ឋ California បានកើតមានអំពើហិង្សានៅពេលបាតកោពាក់កម្លាំងមុខបានប៉ះទង្គិចជាមួយប៉ូលីសនិងបានបំផ្លាញកញ្ចក់បង្អួចហាងហើយបានលួចយករបស់របរនៅតាមហាងនានាស្ថានីយ៍ពីរកន្លែងត្រូវបិទដោយសារការរំខាននេះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានសន្យាថាលោកនឹងដោះស្រាយអ្វីដែលលោកហៅថាការមិនទុកចិត្តគ្នារវាងប៉ូលីសនិងជនជាតិភាគតិចបាតកម្មចុងក្រោយធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃពុធនៅពេលគណៈវិនិច្ឆ័យនៅក្រុងញូវយ៉កមិនបានធ្វើការចាត់ប្រកាន់ប៉ូលីសស្បែកសឈ្មោះ Daniel Pantaleo ដែលបានធ្វើឲ្យជនជាតិស្បែកខ្មៅឈ្មោះ Eric Garner អាយុ43ឆ្នាំថប់ដង្ហើមស្លាប់នោះទេលោក Eric Garner មានកូន6នាក់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនអ្នកទោសប៉ាគីស្ថាន3នាក់ទៅមន្ទីរឃុំឃាំងនៅទីក្រុង Islamabad វិញជាផ្នែកមួយនៃការប្រឹងប្រែងធ្វើបាត់ជាបានអ្នកទោសដែលមិនមែនជាជនជាតិអាមេរិកាំងចេញពីពន្ធនាគារ Bagram ពួកសកម្មប្រយុទ្ធនៃជនជាតិអន្តរជាតិនេះត្រូវបានបញ្ជូនត្រូវសំទោសត្រូវបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី31ខែធ្នូប្រភពផ្លូវការនេះនិយាយថាប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណជននោះថាឈ្មោះ Latif Masood ជាមេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់របស់ក្រុមប៉ាគីស្ថានតាលីបង់ម្នាក់ទៀតឈ្មោះ Aziz Arafat ហើយនិង Zafar កម្លាំងសន្តិសុខប៉ាគីស្ថានបានរាយការណ៍មកថាគេបានចាប់ខ្លួនឈ្មោះ Masood ក្រោយពីគាត់បានឆ្លងព្រំដែនទៅប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដោយខុសច្បាប់កាលពីឆ្នាំទៅរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនមនុស្ស6នាក់ទៅប្រទេសអ៊ូរ៉ាហ្គាយចេញពីមន្ទីរឃុំឃាំងនៅពន្ធនាគារយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឈូងសមុទ្រ Guantanamo នៅប្រទេសគុយបាមន្ត្រីប៉ង់ដេហ្គូនគឺក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាមនុស្ស6នាក់នោះមានជនជាតិសេរី4នាក់ជនជាតិទូនេស៊ីម្នាក់និងជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនម្នាក់ពួកគេនឹងត្រូវទៅនៅប្រទេសអ៊ុយរ៉ាហ្គាយជាជនភៀសខ្លួនសមាជិកប្រសិទ្ធិភាពមារីឡុនដ្រូនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅរដ្ឋលូអ៊ីស៊ីណានៅភូមិខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលបរាជ័យក្នុងការប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើឲ្យសមាជិកប្រសិទ្ធិសំទោសដើម្បីបានធ្វើជាសមាជិកប្រសិទ្ធិអាណត្តិទី4ទៀតលោកស្រីចាញ់គូប្រជែងមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក្នុងការបោះឆ្នោតប្រជាប្រដ្ឋបរាជ័យនេះធ្វើឲ្យគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋឈ្នះឆ្នោតលើសលប់នៅក្នុងសភាបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាដែលធ្វើឲ្យគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមានសម្លេងគ្រប់គ្រងសភាក្នុងពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនៃអាណត្តិរបស់លោកប្រធានាធិបតីប្រអូម៉ាម៉ានៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពុជា2241កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.